Segure irratiaren eta Goiturren udako podcasta entzun gai aste artero zuzenean goizeko 10:30 aurrera eta ondoren gure webgunean entzun gai irubikoitz segureirratia.eusen Goierriko txoko eta plan ezberdinak ezagutzeko aukera duzue hau. Mendi planak, gastronomia, kultura eta askoz ere gehiago. Gaurkoan 7. eta azken atala izango dugu eta Zereingo turismo bulegora joko dugu. Han gonbidatu dugulako Iratxe Pérez Martínez turismo bulegoko arduraduna.
Egunon Iratxe.
Kaixo, egunon.
Egunon, bueno, zer moduz, ondo?
Ondo, ondo.
Bai.
Lanean.
Hoxe, bueno, sasoi beten gaudelako ez da guentxe turistak eta, bueno, festak ere pasa berri.
Bai, hori da. Orain egun hauetan mugimendu dexente onda, herrian, eta bai.
Bueno, konta eguzu pixka bat kokatze aldera, zer dan, Zereingo turismo bulegoa eta ze aurkituko deun bertan?
Ba, Zereingo turismo bulegoa da, herriko puntu bat, non informazioa aurkitu dezakezun, hemen ikusteko daukaguna, bai herrian eta bai inguruan, eta herrian batez ere, ba, bueno, bueltatxo bat ematea da batez ere, baina bueno, badaukagu jauregia, daukala armarrik zaharrena, herriko armarrik zaharrena, daukagu eliza, daukagu baita ere bolatokia, gartzela, 1711ko gartzela.
Bai.
Eta gero batez ere bi gauza diela garrantzitsunak hemen zerainen diela, Larrandoko zerrategi hidraulikoa eta Izpeako meategiak. Ioietara bisita gidatuak egiten ditugu asteburutan.
Vale. Eta aipatu baitaren entzulei, bueno, ba Azpeako meategik guendala gutxi berrituta daudela, ezta?
Bai, pandemia garaian berrikuntza handi bat jasan dute eta orain oso politia daude eta ia san merezi du bisita gidatua egitea. Asko zobetu ulertzeko hemen engertatu dena, azkenean 1000 urteetan iaia burni ateratzen egon dira hemendik, eta, bueno, historia desiente eta oso politia da.
Beraz, merezi du ez da hori bisitatzea?
Bai, bai, bai. Eta, bueno, hori, bai eskatzen duguna, mesedez abisatzeko, deitzeko lehenagotik, taldeak sortzeko, ze horrela jende gehiagori ere abisatu dizagiokegu, eta, bueno, hori, talde minimo bat behar denez, ba, eskatzen dugu mesedez, bai internetez edo bai telefonoz, abisatzeko etorri barbadia, baina benetan animatzen du jendea etortzea.
Bueno, bestalde aipatu duzu baitare, Larrandoko zerrategia zer eskaintzen du zerrategi honek?
Ba, zerrategi hau da, 150 urte ditun zerrategitxo bat, eta, bueno, uraren indarraz mugitzen da, gaur egun ere martxan jartzen dugu, eta oso politia da ikusten zer lortu zen, orain dela inbeste urte, horrelako herri txiki baten.
Guzti hori baita ere, bai ikusteko aukera. Horretaz gain,
bai.
Bolatokia ere aipatu duzu, bueno, Zereinekin lotura handia dauken bolatokia, ez da?
Bai, bai, bai. Herri txiki hontan esaten dute 14 bolatoki egotera iritsi dela.
Osea,
imaginatu. Momentu hontan dagoeneko bakarra daukagu, baina gaur egun ere jolasten da. Orain justu festak izan diela,
bai.
Txapelketa egonda eta orain dela ezain beste Euskadiko txapelketa ere hemen jokatu zan.
Vale, vale. Beraz, aktibitatea badago, ezta?
Bai, bai.
Bertan. Kartzela baita ere aipatu diguzu, kartzela gaina, bueno, ba, ostatuaren barruan aurkitzen da. Konta eguzu, noizko kartzela da?
Ba, kartzela da, 1711ko kartzela. Lehen, derrigorezkoa zen leku guztietan kartzela bat edukitzea. Ez zen hainbeste, herriko jendeantzat, baizik eta mugitu bat zituzten enpresoak, leku batetik bestera, gaua egiten zen lekuan loien bartzutelako. Gaur egun ez da beharrezka hori, beraz, leku gehienetan beste gauza batzutarako erabilidia. Baina hau, zegoen bezala mantendu da, eta beraz, bueno, politia da ikusten norakoa zan. Ostatun dago, eta ez da ordaindu behar sartzeko, beraz, da horra jun eta galdetzea.
Hori da. Bale, eta horretaz gain, bueno, hortxe plazaren alboan, jauregi eraikin ere topa dezakegu, ez da?
Bai, jauregia da Zereingo jauntxoen jauregia izan zana, eta beraz armarrik zaharrena daukana. Gaur egun pribatua da, beraz, kanpotik bakarrik ikusi daiteke, baina, bueno, oso polita da ikusten, eta gainera, armarriaren alde baten ikusi daiteke baita ere eguzki bat eta ilargi bat, eta, bueno, ez dakigun zehazki zer esan nahi duen, baina badakigu beste leku batzutan herrian ere agertzen diela, eta haiekin lotutako simbologia bat dela.
Aha, betio. Eta, bueno, zoritxarrez, barrutik ezin da bisitatu, baina kanpotik ere merezi duen eraikin bada, ez da?
Bai, bai, bai.
Bueno, eskaintza hau bai udan eta bai neguan aurki daiteke zerainen, ez da?
Bai, noski. Herria bisitatzea edozein egunetan egin daiteke, arazoi gabe. Eta bisitariatuak astebururo urtean zehar baita ere hemen gaude.
Uhum. Nolako perfila da zerainera gerturatzen dena iratxe?
Bai, astean zehar, udaran zehar, barkatu.
Bai.
Normalean, turistak dira, gehien bat madrildarrak, kataluniarrak, valentziarrak, hoiek dira gehien entzuten dienak.
Uh-huh.
Baina, bueno, Espainia estatutik, bai, leku askotatik edortzen dira.
Vale.
Esan. Uh-huh. Hori udaran zehar, eta gero urten zehar, bai, diela askoz gehiago, ba, taldeak, hemen inguruko taldeak, ba, planak egin nahi dituztela, eta, bueno, etortzen diela ona, bai jubilatu taldeak, bai mendi taldeak, zer gauza.
Eta zer da gehien harritzen diena bisitari hoiei?
Ba, nik uste bisita gehiatuak egitean. Gehienetan ez duzu espero, aurkituko duzuna. Bueno, azkenen herri txiki bat da, baina bere historia badauka, eta interesgarria da, eta eguna, bueno, goitza pasatzeko, ba, plan polikia da, eta jendea normalean konten noteatzen da.
Hoxe, bueno, eta aipatu baita ere, landa turismoko lehiaketan parte hartu zula zerainek, eta hirugarren geratu zela, horren, ez dakit, oihartzune edo ondorioa somatu aldezue?
Ba, bai, eta oso harro gaude, hirugarren geratu izanaz, azkenean gu herri txikiena ginen, eta hori bozka eta popularraz egiten zen, beraz, oso konten gaude hirugarren geratu izanaz. Bai, nabaritu da, dexente nabaritu da batez ere apirila eta maiatzen. Hor, turista zenbakia gora indu, orain udaran, bueno, nahiko normal jarraitzen dugu, beste urtei behira antzeko.
Bai. Uhum.
Baina bi hilabete hortan asko nabaritu da. Eta gila da baita ere, udara hontan kontuan eduki behar dugula, eguraldiak ere ez duela gehiegi lagundu,
bai.
Beraz, agian mantentzera lagundu digo. Uhum.
Eta jende hori, gerturatu den, bueno, nabaritu dezuten gorakada hori, bertako jendea izan da? Edo
ba, denetari. Baina bai egia da, hemengo jendea ere dexente etorri dela. Zer azkenen, jende asko betzun ezagutzen.
Claro.
Eta honek lagundu dugu pixkat, ba, mapan jartzea zerain. Uh-huh. Eta, bueno, egia da gero orain, gehiago ateratzen gehala, ba, interneten, tablako gauzetan, bilatzen duzunean zer egin, hemen ingurun. Agertzen da zerain, eta lehenetzen agertzen.
Claro.
Horrek lagundu du gero jende gehiago ekartzera, bai.
Uh-huh. Bueno, zein da udako ordutegia?
Udako ordutegia da, 10:30 ordubitara,
bai.
Eta 16:30. Hori, turismo bulegoan egunero gaude.
Uh-huh. Eta aipatu duzu, puntu batzuk ikusteko erreserbak egitea komenigarri dela, ez da?
Oida, bisita gidatuak egiteko, mesedez, reserva egin, bai internet bidez, nahi izanez gero, zerain.eus webunean, edo bestela telefonoz deituta, telefona da 9400-85-05, eta bueno, deituta ere arazorik gabe, reserva egin daiteke, aste bururo bisita gidatu egiteko.
Uh-huh. Bueno, aipatu behar du iratxe baita ere, bueno, bisita gidatu egiteaz gain, bueno, ba, egun pasa polit bat itxeko aitzaki paregabe izan leikela zerain, eta gainera, bueno, ba, bertan otorduak itxeko eskaintza ere eskaintzen duela.
Bai, hori da, jende gehienak horrela egiten du. Normalean etortzen da, goizean zehar bisita gidatu egiten du, gero hemen bazkaldu dezakete, eta gero arratsaldean asko duke ja lasai hartzen dute eta herritik buelta bat ematen dute, eta beste askok beste herri bat bisitatzea joaten dira.
Uhum. Eta negu garaian sagardotegia baita ere bertan?
Hoi da, bai. Hemen zerainen hiru leku daude bazkaltzeko aukeratu daitezkenak esango nukena.
Uh-huh.
Bat izango nitzateke Mandio Taberna, bestea da ostatu jatetxea, eta beste izango litzateke sagarotegia. Sagarotegia orain momentu enten itxita dago, baina gero berriz ere irekiingo da.
Osondo. Bueno, iratxe podcast honetan bertako bizitetzaren garrantzia, ez da, aipatzen deu saioz saio, bertakoek zerengo turismoa bulegoez badute ezagutzen, gonbidatu, bota gonbidapena.
Ba, gustatuko leitza duke, ona etortzea hemen inguruko jendea, ze gainera, egia da gero hemen inguruko jendea dela gehien saltzen duena kanpora dijoanen. Beraz, oso interesgarria da guretzat, eta gainera, eta batez ere hemen inguruan bizi den jendearentzat, zer daukaten ikustea, ez? Orduan, mesedez, etorri zaitezte, hemen gaudezuen itxaroan, eta nahi zutenen, hemen gaude.
Oso da, bai, ze askotan, ez da, behin da berriz errepikatzen da, askotan kanpora juten gehala, bertako ezagutu gabe, eta bertan merezi duten mila leku, eta, bueno, gauz ditugula bisitatzeko, ez da?
Bai, pila gauza ditugu, ezagutzen ez ditugunak, eta etxetik gertu.
Bai, hoxe. Ba, mila esker iretxe, tartetxo bat hartzagatik, eta, bueno, segi hola xelanen.
Bale, mila esker.
Ondo, segi, agur.
Agur.